Вы слушаете «Громадське радіо», это программа «Київ-Донбас». В студии сегодня работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская, Дмитрий Смеян за режиссерским пультом. И впереди у нас 2 часа прямого эфира и очень много интересных сюжетов и гостей.
Наша первая тема касается Сирии. Что происходит там? Имеет ли какой-то результат переговоры между режимом Асада и оппозицией? Как освобождали Пальмиру? И близок ли тамошний конфликт к тому, чтобы перейти из активной фазы в стадию замороженного?
Куда, как и в каких количествах ездят украинцы поездами Укрзалезнети? Об этом поговорим с заместителем начальника департамента пассажирских перевозок Иваном Карпяком.
Пальмира – историческая и археологическая. Что это за город, какие культурные ценности в нем находились и что удалось сохранить при освобождении Пальмиры от боевиков Исламского государства?
Документальные свидетельства переживших плен боевиков на Донбассе. Отчет под названием «Те, кто пережил ад». В нашем эфире представит координатор проекта Владимир Щербаченко, а также люди, прошедшие плен. Ну що, як і обіцяли, починаємо ми темою сирійською. З великим задоволенням представляю нашого гостя. Це Ігор Самоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. Доброго дня, пане Ігоре.
Доброго дня, пані.
І ми з Анастасією, готуючись до цього ефіру, довго не могли вибрати, з чого почати, бо новин з Сирії приходить багато. Але почнімо все ж таки, напевно, з Пальміри, яку взяли війська сирійської армії. Наскільки це велика перемога? Я просто читаю різні медіа і закордонні українські, в багатьох медіа, в дзеркалі медійному, взяття Пальміри сирійською армією виглядає як велика перемога президента Башара Асада.
Ну, бачите, місто Пальміра, як археологічна цінність, всесвітня археологічна цінність, це було те місто, яке, ну, практично відомо переважної більшості землян, да? Тобто всі, хто так чи інакше цікавиться історією, він знає про існування такого міста, і в інформаційному просторі, звісно, це місто звучить як начебто, ну, дуже потужно.
Та, ну, і крім того, з ним пов'язана драматична історія підриву пам'яток влітку 2015 року.
Після того, як захопили, як значить, бойовики Даєш захопили цю територію, вони підірвали 3 пам'ятки, тобто це 2 храми, які були присвячені місцевим богам. Ну, тобто ще коли ця територія, на цій території було багато божі. І одну тріумфальну арку, де було вибито ім'я імператора. Да? Тобто, ви знаєте, ну, власне, тут треба, напевно, пояснити, що ці дії ісламісти, вони здійснюють для того, щоб ліквідувати будь-які згадки про інших богів. І, власне, вважається, що не можна там прославляти людей як богів, тобто, власне, тріумфальна арка. Причини, чому вони підірвали. Тобто це не просто там з якихось
акт
там
вандалізму.
Акт вандалізму просто. У них є, звісно, це акт вандалізму.
Це також певною мірою релігійний акт,
Це релігійний акт, да? От є, власне, на їхній хвилі, тобто як вони сприймають цю релігію. І зрозуміло, коли сьогодні світ говорить про звільнення Пальміри, то очевидно, що в медіапросторі, а в медіапросторі ви знаєте, що все дуже нерівномірно і можна, скажімо, наблизити збільшуване скло, там, і воно буде виглядати як величезний такий об'єкт, тобто це сприймається як неймовірна перемога. Насправді військам сирійської армії, сирійської армії вдалося відбити містечко, десь приблизно 40 тисяч населення живе там, це Оаза, вона на межі там з пустелі, сирійської пустелі і, власне, земель родючого півмісяця, тобто там, де переживають більшість населення Сирії. Якби такої серйозного стратегічного значення це місто не має, хоча, ну, деякі стверджують, що принаймні це дозволяє військам Асада взяти там під контроль частину пустелі. Да. Ну, власне, пустеля і так залишається нічия, тому що вся всі бойові дії і весь контроль здійснюється навколо або річок, або доріг. Да? Тобто тут зрозуміло, що це вони всі контролюють, ті чи інші сили контролюють, власне, інфраструктуру.
Я хотіла ще перепитати також, знову-таки, в контексті цієї перемоги, взяття Пальміри сирійською армією. Ось у Люмонд я читала дуже цікаву таку оцінку про те, що ця перемога – це насамперед медійна перемога Асада, і що вона особливо цінна в контексті женевських переговорів і дозволяє Асада позиціонувати як президента-переможця, який веде Сирію до перемоги, принаймні в кулуарах французького парламенту. Частина депутатів, якщо я не помиляюся, республіканської партії, навіть в кулуарах висловлювали думку, що, можливо, Франції варто було б розморозити стосунки з Асадом і почати з ним більше спілкуватися, бо він ось такий переможний президент. Очевидно, йдеться, можливо, про якісь маргінальні оцінки, це не тренд там всесвітній і т.д., але чи можна проаналізувати також вплив перемоги у Пальмірі на образ Асада як дуже неоднозначної фігури, м'яко кажучи?
Ну, в арабському світі подібні речі траплялися дуже часто, коли диктатор чи інший диктатор отримав, дай Бог, маленьку якусь перемогу, або, власне, не програв війну, або програвав війну. Але все одно його називали в народі і в пресі, що як переможця, і війни, яку вони програвали, називали перемога всіх перемог і тому подібне. Тобто це така характерна для Арабії взагалі якось перебільшувати, так би мовити, свої можливості і свої успіхи, да, натомість закривати очі на свої невдачі. Тому, ну, звісно, можливо, у Франції для тих людей, які дуже, особливо депутатів, які дуже чутливі до медійних висновків, можливо, їм і впало на думку відновити в повному обсязі відносини з
Не звучало, але все ж таки думка про певну розморозку прозвучала.
Я думаю, що це навряд чи на часі зараз, оскільки переговорний процес, про який от, власне, ми почали говорити, він поки що виглядає доволі туманно. Ми не можемо уявити собі зараз, як він може розгортатися і чи зможуть сторони досягти якогось більш очевидного результату, ніж перемир'я, яке, ну, на сьогоднішній момент худо-бідно існує.
Стратегічно, що означала Пальміра для бойовиків Ісламської держави?
Це контроль над ще одним містом, і це місто, власне, з точки зору її медійної значущості, з точки зору того, що це відоме місто в світі. Це важливо було те, що от вони таким чином демонстрували контроль над відомою історичною пам'яткою.
Так, і крім того, в інших містах не можна красиво підривати пам'ятки античності. Я пам'ятаю, що в Пальмірі, коли туди зайшли бойовики, ще була історія з обезголовленням директора цього пам'ятко-охоронного комплексу, руїн, верніше, залишок античного міста в Пальмірі. Тобто це справді медійно, як картинка, це неймовірна історія.
Нагадаю, що про історичні археологічні пам'ятки Пальміри, про те, що це за місто для історії світової культури, ми будемо говорити трошки далі в наступній годині програми «Київ-Донбас». А от зараз, якщо зосередитися в цілому на розвитку подій у Сирії, то чи можна говорити, що конфлікт балансує на грані того, щоб знову перейти у стадію такого не зовсім гарячого?
Бачите, переговори, взагалі, переговори і перемир'я – це все стадії конфлікту. І вони часто густо перериваються і відновлюються бойові дії. І навпаки. Тобто, якщо ми вже можемо бачити, і очевидно, що в Сирії воюють не дві сторони, да, три, чотири, п'ять, шість, можна при певному збільшеному скалі можна побачити там ще фракції, ще відтінки. І тому завжди виникне сторона, виникне група, яка, скажімо, не буде задоволена результатом переговорів, яке буде торпедувати цей мирний процес, яке буде намагатися, скажімо, активізувати бойові дії і тому подібне. Ми для цього не треба далеко ходити, можна подивитися, власне, на арабо-ізраїльський мирний процес, чи, Бог знає, як вже можна назвати його мирним процесом, чи взагалі це конфлікт арабо-ізраїльський. І де ми бачимо, що в процесі, там, як він розгортався в часі, да? Там були і мирні переговори, і Нобелівські премії, і угоди, і інтіфади, і війна, і там... Все. І громадянська війна всередині Палестини. Тобто тут завжди існує багато дуже ризиків в тому, що така ситуація може змінитися, і ніхто не дасть вам жодної гарантії.
Давайте сфокусуємося на одній зі сторін цієї війни, це Російська Федерація. Не так давно була заява про те, що російські війська із Сирії будуть виходити, але водночас таки сюрприз-сюрприз, саме вони були одним із учасників звільнення Пальміри разом із сирійськими військовими. І ось нещодавно на сайті РІА Новості вийшло, як вони пишуть, ексклюзивне, велике, дуже розлоге інтерв'ю з Башаром Асадом, де він і про свої президентські перспективи щось говорить. Ну, тобто, очевидно, що ця пара Башара Асада і Російської Федерації, втіленої в різних там силах, вона міцніша чи ні?
Ну, безсумнів міцніше. Я взагалі вважаю,
що... А які чинники? Давайте трохи опишемо.
Росіяни – це майстри тактичних дій. Тобто стратегічно вони можуть програвати, але на тактичному рівні вони завжди майстри. Чому? Ну, багато хто пояснює це тим, що у них немає цінностей, тому вони, в принципі, можуть абсолютно, тобто, такі, на яких вони спираються. І вони дуже прагматичні. І цей їхній прагматизм, він в значній мірі визначає їх політику в таку. Вони можуть домовлятися з американцями, вони можуть домовлятися з Башаром Асадом, вони можуть грати свою гру, вони можуть грати на різних фронтах. І там для того, щоб прийняти рішення, не потрібно узгодження інтересів різних груп, так, як, наприклад, це в Україні чи там Сполучених Штатах Америки. Тобто демократії як такої там немає. Тому поведінка Росії в Сирії, вона в значній мірі залежить від того, наскільки і залежить від тактичних дій російських.
Так, а що російські військові робили під Пальмірою?
Робили те, що завжди роблять.
А чому вони не дійшли ще додому? Що ми про це знаємо?
Вони продовжують воювати, тому що то, що вони демонстративно відправили якийсь там підрозділ додому, вони, можливо, навіть відправили якихось підрозділи, але натомість, наприклад, вони приватні частні компанії, військові компанії, вони перекинули туди. Тобто тут завжди ж можна по-різному інтерпретувати присутність. Да? Окей, ми не маємо своїх військових, або принаймні на цій ділянці фронту ми не маємо своїх військових. Там воюють представники приватних армій.
Або добровольці, в Донецькій, Луганській областях.
Або люди, які написали рапорти на відпустку, да? Відпускники. Тобто тут, в
принципі, іноді посмертно, або постфактом.
Да. Тобто тут завжди, це якраз та ситуація, тому що вона можлива лише тому, що, в принципі, громадянське суспільство взагалі російське, не питатиме владу про оці дії.
Ось, до речі, цікава ще нота. Я не знаю, якщо у Анастасії ще було запитання на продовження цієї теми. Якщо ні, то я трохи поміняю ракурс. Ось зараз у Вашингтоні триває ядерний саміт, який приймає Барак Обама. До речі, востаннє в статусі президента Сполучених Штатів. Наступний такий саміт прийматиме вже інший президент.
Або президентка.
Або президентка Сполучених Штатів. Тобто, у всіх є свої улюбленці. Але не про це ми говоримо.
Вже у вас улюбленець Трамп?
Ну, ні. Тут ще, до речі, з Хіларі Клінтон теж не все ясно, праймері стривають, тобто, але ми міняємо тему, повернімося до Сирії. Сьогодні Ажанс Франс Прес близько 6 ранку в Твіттері опублікувала з таким хештегом Breaking News термінова новину про те, що Барак Обама десь у кулуарах в ході саміту окремо зустрівся поговорити з Ердоганом, президентом Туреччини, і як... Ніби спеціально, ось є теж на РІА Новостях, я перепрошую, що цитую цей ресурс, але він як рупор кремлівський дуже репрезентативний. Є цитата із Асада, в якій він звинувачує, власне, Ердогана в тому, що вони спонсорують терористів Ісламської держави, ведуть війну в Сирію і так далі. І плюс є новина про те, що Ердоган наказав вислати автобус з сирійськими біженцями із країни назад, він їх відіслав. Є якась такий клубок того, що щось відбувається. Вчорашній теракт також Туреччині відбувся, і зустріч Обами з Ердоганом саме в цей момент, це ніби не просто так. Що ми про це знаємо?
Ну, тут інтрига була насправді те, що російські якраз інформаційні агенції, російські спецслужби і багато хто інших якраз поширювали інформацію про те, що відмовлялися, що Барак Обама відмовився зустрітися з Ердоганом, і от, власне, це була така інтрига. Зрозуміло, що потім з'ясувалося, що це абсолютно не інтрига, це щоб Барак Обама зустрівся і з Ердоганом, і, до речі, частина українських політиків таки розповідала і про Порошенка, і з Порошенком
так, зустрівся. Так, це технологія, так? Да, це поширити технологія, чутку це... про відмову, щоб відбулася зустріч.
Ні, це не та технологія. Це технологія, в принципі, сказати, що... бачите як, росіяни вважають, що взагалі вони ведуть війну з Америкою, а не з нами, там, і там на Близькому Сході вони ведуть з Америкою. І домовлятися можна лише з американцями. Тому всі інші гравці, які, власне, на думку їх, є лише сателітами. І від того, і головне посіяти смуту, власне, у цих в головах цих сателітних країн, і розповісти їм, розповісти, в тому числі політикам цих країн, що їхні лідери вже втратили довіру у головного, якби, патрона, да? Ну, от, як пам'ятаєте, Берія-Берія вийшли з довір'я. Да? От це приблизно та сама, от вона нікуди звідси не ділася. Тобто така дуже проста, тупа технологія, але вона на збуджені уми вона діє. Да? Ну, і що стосується, а якщо так серйозно, що стосується Туреччини, то, звісно, Туреччина пройшла такий дуже, дуже складний шлях з моменту початку сирійської кризи, сирійської революції, потім громадянської війни, потім громадянської війни, яка якби супроводжувалася інтервенцією і Ірану, і Росії. І треба сказати, що не можу сказати, що там Ердоган не намагався свого часу вибудувати нормальні відносини, позитивні відносини з Сирією, і це було одна із завдань, хоча відносини між Туреччиною і Сирією довгий час були складними, а часто було, скажімо, 20 століття, воно було набагато складне для відносин між арабами і турками. І вони були заміновані, кордони, багато чого іншого там траплялося. Але от, так от сталося, що політичні, економічні міркування взяли гору у Ердогана, і Ердоган підтримав повстанців сирійських, ну і відповідно далі вже, як кажуть, це пункт неповернення, да? Тобто вже політика Туреччина, вона вибудовувалася. Але не менш важливе це питання, от ми питаєте про теракти, це курдський чинник. Курдський чинник, який дуже серйозний, і Ердоган не може не розуміти, і він розуміє чудово, що майбутнє Сирії і майбутнє Туреччини в значній мірі залежить від того, як буде вирішуватися курдське питання. Чи зможуть курди, скажімо, взяти максимум з того, що вони хочуть зараз? Чи все-таки вдасться це питання врегулювати без драматичних подій, як розкол країни, як творення нової держави.
Але курдські партії, вони таким спектром, я зараз перебуваю Анастасію Багалюк, став своє запитання, я просто згадала про знайому курдську активістку, з якою в Тбілісі познайомилася і нещодавно, і, власне, після спілкування з нею ця історія з курдами набула більшої кількості відтінків, ніж ми бачимо
з України. Я насправді просто хотіла нагадати нашим слухачам, що з нами в ефірі Ігор Самоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. Тобто це не запитання, а лінію курдів можна, мабуть, продовжувати.
Давайте продовжимо.
Так, тому що курди – це курдські партії, курдські рухи, якщо я правильно розумію, там є певний спектр від прихильників радикальних дій до курдських поміркованіших партій. Одна з них і в парламенті, є частиною парламенту, вони мають свої крісла в парламенті. І я так розумію, що між цими двома полюсами є багато різних варіацій.
Ну як, воно з одного боку так, є багато варіацій. З іншого боку, я думаю, що всі ці варіації, вони це суто політичні такі речі, тобто це якби розкладання яйць в різні кошики, і в цілому, якщо так от абстрагуватися від самих крайніх думок, я думаю, що настрій курдських політиків, курдських активістів, він цілком зрозумілий. Да?
Зрозумілий як автономія, відділення.
Вони прагнуть незалежної держави. А вже, як кажуть, по дорозі, якщо не добіжемо, то зігріємося. Тобто, що вже буде? От. Тобто, тут, може так воно... Це історія курського народу – це трагічний процес. Це трагічна історія, да? І ми розуміємо, що це країна, це народ розділений між різними державами. Але сьогодні вони потрапляють в ситуацію, коли, ну, скажімо, світове співтовариство явно не бажає бачити нової держави і не хоче серйозної дестабілізації в цьому регіоні. Ну, і якщо говорити про український аспект, там, це курське питання, то треба розуміти, що, наприклад, тут є, ну, є такі, мовно кажучи, ми маємо певну частину курдів на нашій території, які проживають, які переїхали свого часу там в кінці 80-х років. І от мені, ну, є така тема, що частина з них, якби, вони переважно більше підтримують ПКК, Курську робітничу партію, центр якої знаходиться в Москві, і, відповідно, вони так проросійські орієнтовані. Це теж, якби, для нас теж питання.
Поставила останнє запитання у цій розмові з Ігорем Симоволосом про події у Сирії і, власне, довкола цих подій. А якщо говорити про те, кого Сполучені Штати сприймають основним дестабілізатором в цьому регіоні, то варто говорити про режим Асада, чи про Ісламську державу, чи про Російську Федерацію?
Ну, бачите, звісно, значить, якщо слідувати тим заявам, які прозвучали, звісно, режим Асада є ключовою проблемою, оскільки саме через режим Асада почалася, власне, громадянська війна, почалося вторгнення, почалася дестабілізація.
Тобто, щоб поміняти Асада, припиниться війна?
Теж. Вже трошки складніше, розумієте? Раніше, так, да, раніше це було простіше. Але тут проблема в тому, що там немає хороших хлопців, так? Тобто, от ми звикли жити уявленнями бойовиків. В бойовиках мають бути хороші хлопці, які прийдуть до влади, і все буде хорошо. Тобто, хороших хлопців там немає. І тому це виклик, який є перед Сполученими Штатами Америки. З одного боку, вони воюють проти Даєш, і Даєш є очевидним ворогом. З іншого боку, вони чудово розуміють, що після повалення Асада громадянський конфлікт в Сирії не припиниться, а можливо навіть набуде нових якихось рис. А значить, до моменту повалення Асада, до моменту відходу Асада від політичної життя, треба домовлятися ще, коли ми пливемо на кораблі, а не коли вже ми на березі. Росіяни, звісно, в цьому сенсі є дестабілізуючим чинником, це очевидно, але разом з тим американці намагаються їх використати їх також для того, щоб все-таки дістати якогось політичного рішення. А американська дипломатія набагато софістикейт, набагато тонкіша і більш краще заточена на те, що називається діл, на зділку, да? Ніж росіяни. І тому я думаю, що зрештою це можливо, да? Але зрозуміло, що росіяни також намагаються вичавити з цього свій інтерес. Тобто тут іде дуже складна гра. Не можна однозначно жодну сторону назвати good guy.
Що ж, дякуємо. Ігор Симоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. І нагадаю, що ми говорили про Сирію, про те, що відбувається в цій країні, і про, власне, у контексті безпекової конференції, яка триває зараз у Сполучених Штатах, обговорювали можливі варіанти розвитку подій.
Напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио. В студии работают Анастасия Багарика и Ирина Славинская, Дмитрий Смеян за режиссерским пультом. И далее в нашей программе свежий репортаж из Дружковки. Наталья Поколенко в репортаже из суда рассказывает о том, за что и кому дали 17 лет тюрьмы.
17 років в'язниці і 500 тисяч гривень моральної шкоди – вирок за вбивство молодої дівчини у Дружківці. Колегія суддів Дружківського міського суду поставила крапку у резонансній справі Алексєєнка, який 2 роки тому жорстоко вбив молоду дівчину. Вбивство сталося на Різдвяні свята у 2014 році. Ножем вбивця наніс їй 14 ножових поранень і перерізав горло. Мати наполягала на пожиттєвому ув'язненні.
Этот человек должен сидеть пожизненно. И то, что там пытаются ему смягчить статью, я всегда настаивала. Особая жестокость там есть. Если бы ее не было, 2 года бы с этой статьей бы он не сидел бы. У моей дочери голова держалась. На одной шкурке, вот тут вот сзади, на позвоночнике, было перерезано все. Что он хотел делать, непонятно. И они говорят, что здесь нет особой жестокости.
Говорить мати загиблої дівчини Олена Агудаліна. Від руки Алексєєнка ще напередодні у 2013 році постраждав Сергій Карцев. Після отриманих ножових поранень він проходив тривале лікування. У місцевій поліції чоловіку порадили забрати заяву і не порушувати справу. Та коли Сергій почув про вбивство, долучився теж, як постраждалий.
Область почек, печень, глибина 10 см, приблизительно ран. И, ну да, легкие телесные повреждения. Начальник милиции был Новиков. Он сказал, что ну, за это ему ничего не будет. Ну, смысла нету писать заявление.
Но вы написали?
Написал, забрал, да, потом. Ну, потом, когда он Кристину он убил, потом ну, опять написал.
Каже Сергій Карцев. Адвокат звинувачуваного Алексєєнка говорить, що він теж за покарання вбивці, але його підзахисний не вбивав. То прокуратура погано розслідувала і доказів бракує.
Я теж хочу, щоб понесли заслужене наказання, тому що це справа, ну, завершив вбивство.
Так, це не він завершив?
Ісходя з матеріалу справи, там не все так просто, як кажеться. На перший
взгляд. Ну, він убив цю дівчинку?
Я думаю, ні.
Наголосив адвокат Юрій Васильєв. На передостанньому засіданні підсудному надали слово. Він казав, що невинний і просив відпустити прямо із зали суду. До того ж читав з папірця і плутався в тому, що говорив.
Доказательств у них ніяких нету. Тим не менше, мене судять, опять же, по этой мене починає все більше і більше заводити.
Заявив звинувачуваний. Колегія суддів ухвалила рішення. Валерія Алексєєнка визнали винним за 3 статтями Кримінального кодексу України, у тому числі у жорстокому вбивстві і нанесенні тілесних ушкоджень. Присудили 17 років ув'язнення і 500 000 гривень моральної шкоди, яку він має сплатити матері загиблої. Адвокат потерпілої сторони говорить про справедливий вирок. Натомість адвокат винного у вбивстві збирається подавати апеляцію. Враховуючи те, що справу у суді розглядали 2 роки і 3 місяці, а також закон Савченко, за яким термін у слідчому ізоляторі до суду подвоюється, з 17 присуджених років Алексєєнку залишилося 12,5. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6. На Луганщині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
А также с 31 марта программу «Киев-Донбасс», которую вы слышите сейчас на волнах Громадского радио, можно услышать на FM-частотах в прифронтовой зоне. Это частота 95,7 FM в Авдеевке, Песках, Водяном и Опытном, 95,3 в Красногоровке, Марьинке и Петровском районе Донецка, а также 90 FM возле населенного пункта Новотошковская. Собственно, вот такие наши новые частоты в зоне конфликта на Донбассе. Я напомню, что программу «Киев-Донбасс» сейчас ведут журналистки Громадского радио Ирина Славинская, Анастасия Багалика.
Да, и, кстати, если продолжать историю о частотах, то вчера стало известно, что Громадское радио получило возможность для лицензии вещать в Днепропетровске и в городе Шпола Черкасской области. Пока что там нету нашего сигнала, но следите за новостями. Я думаю, он там обязательно появится уже очень скоро.
Ну, кроме того, вчера стало известно, что наша вечерняя программа «Громадська хвиля», которая всегда вот сколько существовала, с первого дня существования выходила на частотах Первого канала Украинского радио, будет выходить с сегодняшнего дня только на наших частотах и в нашем эфире, то есть на сайте громадскорадио.орг и на тех частотах, которые вы услышали вот только что в объявлении. Это связано с рядом документальных проблем между оформлениями контракта на продолжение громадской хвыли на волне ОР-1. Но я бы хотела обратить также ваше внимание на то, что это не первоапрельская шутка. Это мы на полном серьезе говорим на самом деле.
Да, это была бы печальная первоапрельская шутка, но мы свернем эту нешутливую интонацию и поменяем тему. С большим удовольствием представляю в нашей студии следующего гостя. Как и обещали, мы поговорим о том, как, куда ездят украинцы на украинской железной дороге. И с этим разобраться нам поможет заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения Укрзалізниці Іван Карпяк. Добрий день.
Добрий день.
Пане Іване, ось нам з Анастасією поштовхом для цієї розмови стала публікація дуже красивої і насправді інформативної візуальної інфографіки на сайті text.org.ua. До речі, слухачам також кажу, якщо ви користуєтеся інтернетом, зайдіть на цей сайт, і там є проєкт, який називається «Громадяни-пасажири», і він візуалізує те, куди їздять, як їздять українці, і там справді дуже промовисті графіки. І мене, наприклад, вразило, переглядаючи ці зображення, це перша була моя думка, про те, по-перше, як це гарно, власне, інфографіки, які показують наші маршрути, а по-друге, вразило те, що насправді низка українських міст і, якщо ширше, низка українських регіонів неймовірно погано між собою пов'язані. Давайте з цього почнемо. Ось на вашу думку, на ваш погляд людини, яка знає, власне, про пасажиропровезення, ну, все чи майже все. Чи можна зараз констатувати, що є частини України, між якими складно сполучатися залізницею?
Доброго дня всім. Ну, по-перше, будемо говорити про те, що на сьогоднішній день пасажирські перевезення здійснюються в умовах гострого дефіциту рухомого складу. От з наявного парку, який на сьогоднішній день є в наявності в структурних підрозділах «Укрзалізниця», використовується повністю з урахуванням технологічного резерву, який необхідний для заміни, підміни і на випадок виходу з ладу відповідних вагонів.
Так, ну але це історія не тільки про вагони і не тільки про їзди, але про саму наявність шляхів сполучення, і про їх електрифікацію і так далі. Це одна з частин.
Я хотів продовжити цю тему далі, тому що виходить ситуація із наявного рухомого парку. В залежності від того, скільки рухомого парку, стільки можна організувати складів поїздів для забезпечення перевезень. Ну, на сьогоднішній день, якщо порівнювати з 2014 роком, коли змінилася ситуація в Україні, різко помінялась кореспонденція пасажиропотоку. Він розподілявся раніше в одних напрямках, а після подій, які відбулися, він зовсім по-іншому розподіляється на сьогоднішній день.
А давайте конкретизуємо і дамо, власне, більше деталей, що змінилося. Бо людям, які користуються поїздами в однакових напрямках, і, не знаю, все життя їздять з дому на роботу, з роботи додому, звісно, що ніхто не може оцінити, що і як змінилося, як перерозподілилися пасажиропотоки. Наприклад, ну, от із того, що мені видно по відрядженням колег, маршрут Київ-Слов'янськ став безумно популярним. Якщо раніше топоніму Слов'янськ не всі навіть могли знати, тепер це точка, куди, власне, ведуться всі відрядження в Донецькому напрямку. Які зміни ми можемо побачити в пасажироперевезеннях в умовах війни?
Ну, ми не будемо говорити про умови війни, ми будемо говорити про те, що і територія Криму окупована, і регіон Донбасу окуповані. Значить, якщо раніше спостерігалося в періоди підвищення пасажиропотоку, це свята, як різдвяні, новорічні, пасхальні свята і всі інші, а також період відпусток, літній період, звичайно, пасажиропотік координувався в основному це Крим, південні регіони України. От на другому місці, друге місце займав західні регіони України, і там вже пропорційно розподілялись інші регіони, де менш потужний чи менш напружене було напружений рух, значить, поїздів. На сьогоднішній день основний пасажиропотік і збільшення пасажиропотоку скоординувалось в західному напрямку. Це Львів, це Ужгород, це Івано-Франківськ, як на зимові, так і на літні періоди. Тому весь час період продажу проїзних документів, як от з інформатики видно, що проведено аналіз здійснення реалізації, як планують люди поїздки, як організовують, за скільки, який період, і викладено в відсотковому відношенні, скільки людей, як орієнтується, чи сплановує свої поїздки. Воно дійсно на сьогоднішній день, ця інформатика відповідає дійсності реаліям, які на сьогоднішній день існують на залізниці. Якщо я порівнюю з 2014 роком, попередніми роками до подій, звичайно, воно також змінилося, тому що раніше, чому спостерігається останнім часом, що раніше наші громадяни, наші пасажири для нас планували поїздки завчасніше, як сьогодні. Сьогодні термін планування поїздок набагато скоротився порівняно з минулими періодами. От. Ну, але це в середньому, якщо брати по показниках за якийсь період, за рік, там відносно звітний, якщо от інформатика приведена за 15-й рік. Але якщо брати конкретно, розбивати по періодам, так, звичайно, якщо чи на Різдвяні, чи на Пасхальні, чи на Березневі свята, чи будемо надіятись і на літній період, люди планують завчасніше. Тому і до 80% місць викуповується за перші 2-3 тижні, це від сили. От. А решту місць в зв'язку з реалізацією, значить, є відповідні підрозділи, які відстежують кожен день населеність поїздів, темпи їх реалізації, і, виходячи з технічних і технологічних можливостей, організовується призначення додаткових поїздів. От якщо прикладом на зимові Різдвяні свята додатково було задіяно 36 додаткових поїздів, на Березневі свята було 13 задіяно, на сьогоднішній день на Пасхальні свята...
Які плавно переходять в травневі, які... це буде такий апокаліпсис відпустки днів на 10, я вже припускаю.
Ну, на сьогоднішній день вже сплановано 19. Угу. Сплановано. Скільки їх буде... Реально, фактично, я поки що не можу відповісти.
Я, до речі, маю коротку зірочку на полях. Ось ви зауважили, що скоротився термін планування поїздок, і я одразу подумала про власні звички пасажирки і зауважила за собою те ж саме. І тут, звісно, дуже допомагає можливість купувати квиток онлайн. Тобто, якщо раніше купити квиток – це була ціла пригода, зібратися в центральні каси, поїхати, вистояти чергу, тепер для цього достатньо клікнути мишкою.
Я от що хотіла сказати, в принципі, до теми планування поїздок. Часто буває так, що стикаєшся з необхідністю кудись їхати досить спонтанно, і тоді досить помічними є перевезення, які здійснюються за допомогою експресів. Так, швидкісні поїзди, вони, на жаль, курсують не скрізь. І в цьому є величезна проблема, наприклад, щоб доїхати до Чернівців, треба таки їхати нічним поїздом.
Або, і варіантів небагато щодо Чернівців.
Або ще є пригодницький варіант доїхати до Хмельницького, Вінниці або Кам'янця-Подільського і далі намагатися приїхати в Чернівці на автобусі. Я теж так колись їздила.
Ну, звичайно, потрібно розуміти, що для руху поїздів Інтерсіті Плюс, те, що ви говорите, де будемо говорити денні швидкісні поїзди, в першу чергу також і потрібен рухомий склад і інфраструктура готова для пропуску поїздів зі швидкістю до 160 кілометрів. От тому тут на сьогоднішній день відпрацьовані, ви вже знаєте, це Київ. Львів, це Київ-Тернопіль, Київ-Константинівка, Київ-Красноармійськ, Київ-Дніпропетровськ, Київ-Харків, Київ-Запоріжжя і Київ-Одеса.
У мене, до речі, про Київ-Одесу було запитання. Це дуже, власне, Інтерсіті, про який запитує Анастасія. Це дуже зручно справді і дуже швидко, але у них бувають дуже парадоксальні маршрути. Якщо говорити про Київ-Одеса, він іде через Вінницю, роблячи такий чималий гак. І це запитання, яке мене інтригує, ну, з самого початку, коли я вперше скористалася цим поїздом. Чому він іде так криво?
Де інфраструктура готова, там і він іде.
А чи можна прокласти пряміший маршрут? Чи колії, напевно, є, ну, щоб не робити
для
гак?
Того, щоб готувати інфраструктуру, потрібні значні капіталовкладення. Так що це питання, звичайно, всі б душа б рада в рай, але ж самі знаємо причини, які на сьогоднішній день є.
І це, до речі, рядовому пасажиру, я ще зараз поступлюся анестезії, це, власне, теж те, що приходить з пасажирської практики, але ж квитки дорожчують, я просто уявляю собі людину, яка користується поїздами і чує про те, що бракує коштів, і згадує у порівняльну, скажімо, шкалу грошей, які доводилося платити за квитки колись і тепер.
Ну, якщо і будемо говорити про те, що якщо і квитки дорожчають, вони дорожчають дуже мінімальний відсоток. Якщо говорити про пасажирські перевезення, то за 15 рік збитки від пасажирських перевезень склали біля 6,7 мільярда гривень, що розбивається біля 3 мільярдів – це пасажирське сполучення, а 3,7 мільярда – це приміське сполучення. От, які, крім того, «Укрзалізниця» виконує повністю функцію і не функцію, а виконує рішення урядові всіх чи не законодавство щодо перевезення пільгових категорій громадян. От при тому, що компенсація на як практика показує, не вище до 50% компенсації від наданих послуг по перевезенню пільгових категорій громадян. От це також в свою чергу впливає на стан, який на сьогоднішній день в пасажирському господарстві. Але ж все-таки залізниця приймає всі рішення, для, ну, можливі рішення для того, щоб максимально забезпечити в напрямках технічних і технологічних можливостей. От. Тут же ж ситуація ще ж така, що якщо є період, наприклад, літній, коли пасажир постійно перед в поїздки здійснюють пасажири. А є періоди, коли поїзди курсують в одному напрямку. Мається на увазі, населяються. Це виїзд на свята і повернення після свят. Так що поїзди курсують в один бік населені, в другий бік вони йдуть.
Я хочу нагадати, що ви слухаєте ефір програми «Київ-Донбас», і у нашій студії зараз заступник начальника департаменту пасажирських перевезень дальнього сполучення «Укрзалізниці» Іван Карпяк. Ми говоримо про те, куди, як і за допомогою чого можуть дістатися залізницею українці. І, власне, пане Іване, все ж таки продовжуючи тему швидкісних поїздів «Інтерсіті». Є програма все ж таки по заміщенню нічних поїздів швидкісними. А коли це може бути реалізовано?
Робить таку, як це в стилі Гоголя, німає сцена зараз розгортається у нашій студії.
Звичайно, говорити можна про плани, і плани будуються, плани програми опрацьовуються, але все в грошах і фінансуванні, ну, придбанні рухомого складу і інфраструктури.
Зрозуміло. Що ж, але принаймні плани є. Це вже не може не тішити. А якщо говорити про те, от чи за період 14, 15, 16 років, поки триває агресія Російської Федерації в Україні, чи можна говорити про те, що взагалі пасажиропотік впав? Чи він залишився незмінним, чи він навпаки зріс?
Ви маєте на увазі...
Загальний пасажиропотік.
Звичайно, загальний пасажиропотік падає. І падає, якщо говорити в міжнародному сполученні, міжнародне сполучення, будемо говорити з країнами СНД. Угу. От, так, порівняні з до періоду подій, пасажиропотік впав на 60%. Всі поїзди, які курсували, вони відмінені на сьогоднішній день. Ну, не всі, звичайно, на сьогоднішній день залишилось 8 поїздів, які курсують в міжнародному сполученні ближнього зарубіжжя.
А внутрішній пасажиропотік?
І внутрішній пасажиропотік також падає, якщо брати в відсотках, до 20%.
А, власне, він весь час в процесі падіння, чи 15-16 рік якось починає вирівнювати ситуацію?
Ну, на сьогоднішній період, на сьогоднішній день, порівняно, звичайно, з 14-м роком, пасажиропотік починає зростати.
А чим це зумовлено? Власне, завжди цікаво подивитися на причини таких, ну, коливань, падіння і зростання. Наприклад, ну, от я з власної практики, так само пасажирської, знаю, що є низка маршрутів, в яких, якщо мандруєш вдвох, виходить, наприклад, дешевше сісти в авто і доїхати. А є інші маршрути далі, ну, які розраховані на довшу дорогу, в яких навпаки вигідніше користуватися залізницею. Ось ці коливання пасажиропотоку, який впав на 20%, а тепер ніби зростає. Це що? Це підрахунок грошей, це зумовлено тарифами, чи можливо якісь інші чинники, неочевидні зовнішньому спостерігачу.
Я вважаю, що це ситуація, яка склалась в країні, що люди перед тим, як їхати, думають про наслідки, які можуть скластися під час подорожі. Тому що, знаєте, що були події, і в нас і Майдан був, і так далі. Так, їхали люди на Майдан, а ті, які їхали по особистих, звичайно, вони задумувались, їхати чи не їхати. Ну, от воно відображувалось дуже відчутно, відображувалось, так само, як і в 2014 році, так само і в 2015 році події на Донбасі також стримали пасажиропотік дуже сильно, тому що люди не, можливо, не наважувались вирушати в дорогу для того, щоб, можливо, спокійніше себе почувати.
Актуальні питання, от, власне, про те, скільки йде поїзд. Відомий блогер-мандрівник Богдан Логвиненко, який часто подорожує не тільки з зарубіжними країнами, а й Україною, от нещодавно на Фейсбуці робив допис про те, що з Одеси в Дніпропетровськ поїзд іде 12 годин. Натомість, відповідно, доїхати машиною – це, мабуть, години 4-5.
І чому поїзд рухається зі швидкістю 40 км на годину?
Все залежить від інфраструктури. Якщо поїзд розрахована маршрут на швидкість поїзда, значить він рухається з цією швидкістю. Якщо інтерсіті поїзд рухається зі швидкістю до 160 кілометрів, інфраструктура, відповідно, готова на таку-то швидкість. Тому і всі ж і вагони, також локомотиви розраховані на відповідну швидкість руху.
І тут щоразу, коли йдеться про використання такого великого ресурсу, як залізниця, адже це і рухомий склад, і колії, і людські ресурси. І коли йдеться про щось настільки велике, як національні шляхи сполучення, звісно, постає запитання ефективності використання ресурсу. Уже звучала теза про те, що не вистачає коштів на те, щоб там закуповувати нове чи ремонтувати і так далі, що є борги по відшкодуванню пільгових перевезень і т.д. Але якщо відійти від окремих точок і подивитися, ось на вашу думку, на взагалі функціонування Укрзалізниці, наскільки це ефективний механізм? Я пам'ятаю, минулого тижня ми говорили з представником громадської ради, і йшлося про те, що існують пропозиції, багато сотень сторінок пропозицій з покращення і оптимізації роботи. Можливо, можна теж щось про це сказати. Можливо, є речі, які ви, як чиновник, зсередини бачите, які можна змінити, або, можливо, все в порядку.
Звичайно, ніхто не може сказати, що у всіх все в порядку. Звичайно, є багато зробленого, є, звичайно, багато ще опущень, є багато і над чим працювати. Звичайно, хотілося б в першу чергу підвищувати рівень обслуговування. Це технічний стан вагонів, сервісне обслуговування, відношення працівників до своїх клієнтів. І в цьому напрямку, звичайно, зараз Укрзалізниця працює, проводяться відповідні відбори начальників поїздів, проходять відповідні співбесіди, проводяться з ними. В подальшому будуть з поїзними бригадами проводитися аналогічні. І в залежності комісія створена як відповідно по регіональним філіям, тобто колишній залізниці, а також і в центральному апараті Укрзалізниці також своя комісія, яка спочатку відбирають філії, потім дивляться тут, відбирають людей відповідності до знань, до вирішення екстремальних ситуацій, питань, психологічні питання, приділяється цьому увага, і на підставі цього вирішується питання щодо подальшої праці відповідних працівників по обслуговуванню пасажирів. В подальшому буде проводитися аналогічна робота і з квитковими касами, з квитковими касирами. Про те, що ви сказали, що на сьогоднішній день є можливість оформити проїзний документ через сайт Укрзалізниці, от це дійсно воно набагато спростило проблеми пасажирів, які вдома є передбачена можливість оформлення проїзного документу і не заходячи в квиткову касу.
Ну, виходить, що принаймні людські ресурси і робота з HR і добором персоналу і інфраструктурою, принаймні зручності придбання квитка, це вже хороші так, кроки для старту.
І буду говорити про те, що в відповідності до наданої інформатики, яка була викладена, значить, що більшість подорожує плацкартними вагонами.
От. Бо вони дешевші.
Ну, тут ще можна і виходити з того, що, будемо говорити, від наявного парку, а який відсоток плацкартних вагонів, типу плацкартних.
Він більший, тип, ніж купальний.
Так, типу плацкартного вагонів, він вищий від кількості вагонів купейного типу. От, тому і, звичайно ж, і більше подорожує, тому і більше подорожує плацкартними вагонами. Ну, і крім цього, я ще хотів тут наголосити, що згідно інформатики...
Може, мусимо закінчувати, я, пардон, що перебуваю, завершується ефірний час, але ми обов'язково продовжимо говорити про Укрзалізницю і про те, як вона працює. Це те, з чим всі ми стикаємося кожного дня. Напевно, варто нагадати, що сьогодні розібратися з тим, як і куди ми мандруємо залізницею, нам допомагав Іван Карпяк, заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення Укрзалізниці. В студії працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитро Сміян.
І це не кінець, впереді у нас ще один час эфира. Напомню, что мы будем говорить о архитектурных памятниках в Пальмире и также о теме освобождения пленных на Донбассе.